Ә хәзер оператив мәғлүмәтләр белән Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте җитәкчесе Гөлнира Абдрахманова таныштыра.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, табигый шартлар быел игенчеләребезгә теләктәш. Кышын язын басу кырларда дым җитәрлек тупланды һәм апрель ахырында май башында коры көннәр игенчеләребезгә тулы куәткә эшләү мөмкинлеген тудырды. Пәнҗешәмбе көнне булган көчле яңгыр, гарасат, кайбер төбәкләрдә яуган бызда эш темпын әллә ни кимитә алмады. Быел барлыгы 1 миллион 774 мең гектарга якын мәйданда язгы чәчү үткәрәсе бар. Кичәге оператив мәгълүматларга караганда, бу эш барлык мәйданның 79%-ында, ягъни 1 миллион 403 мең гектарда башкарылды. Мәгълүмат өчен тагын да шуны әйтеп үтик, быел эш узган елдагыдан кызурак бара. Былтыр 13 майга 1 миллион 165 мең гектарда язгы чәчү үткәрелгән иде. Зәй районы игенчеләре 52 300 гектарда эш башкарып, быелгы язгы чәчүне республикабызда беренче булып төгәлләделәр. Арча, Азнакай, Буа, Сарман районнарында да язгы чәчү бик зур мәйданнарда башкарылды. Быел республикабызда 3 тапкыр 100 мең гектар дигән махсус программа бар. Монда сүз чагыштырмача аз чыгымнар тотып, мул продукция алу мөмкинлеге бирә торган эш культура. Бертек өчен кукуруз, көнбагыш һәм рапс турында бара. Бу эшләрдә уңышлы дәвам итә. Әле телгә алган культураларны чәчү планы 44-79%-ка үтәлгән. Быел республикабызда шикәр чөгендере мәйданнары шактый арттырыла. Хәзер ул 58 900 гектарда чәчелгән. План 93%-ка үтәлгән. Бәрәңге исә планлаштырылган мәйданның 27%-ында, ягъни 2400 гектарда утыртылган. Бу эшләрне тоткарлыксыз башкару өчен, әлбәттә, техниканың төзек, яулык майлау материалларының да җитәрлек булуы мөһим. Хәзер басу кырларда 11 меңләп трактор, 621 чәчү комплексы, 6300 чәчкеч, 5800 культиватор һәм 1000-нән артык күп функцияле туфрак эшкәртү агрегаты эшли. Язгы кырышларын үткәрү һәм көзен уңышны җыеп алу өчен ташламалы шартларда 70 мең, ягъни барлыгы 140 мең тонна дизель яулыгы бирелә. Ул вакытында тоткарлыксыз авыл эшчәннәренә җиткерелеп бара. Алдынгы механизаторларга килгәндә, алар республикабызда бик күп. Кайбеш районнан Василий Тараканов, Сарманнан Ренат Мирзаев, Илнур Галимов, Азнакайдан Илнур Джиханшин, Апастан Рафаэль Сабиров, Айрат Джихангиров, Кукмара районынан Юлий Филиппов, Алексеевскийдан Ирек Вариуллин һәм башкалар норманы арттырып үтәп кенә калмыйлар, эшнең яхшы сыйфатлы булуына да ирешәләр. Булар хакында киләсе сишәмбедә яңа көн программасында тулырак сөйләшергә планлаштырабыз. Ул көнне иртәнге сәгать 7-дә туры элемтә тапшыруында премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Гытов улы Әхмәтов катнашачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, киләсе сишәмбедә, ягъни 17 майда сез министрга турыдан-туры мөрәҗәгать итә аласыз. Сорауларыгызны әзерли торыгыз.